Šodien plānoto protesta akciju sauklis ir apnicis. Tas tiek rīkots pirms nākamgad gaidāmajām Krievijas prezidenta vēlēšanām. Paredzams, ka Putins tajās kandidēs uz 4. Termiņu amatā. Šodienas demonstrāciju dalībnieki aicinās viņu to nedarīt un pamest politiku. Uz protesta akcijām sociālajos tīklos aktīvi aicinājusi bijušā naftas kompānijas Jukos vadītāju un Kremļa kritiķa Hodorkovska dibinātā kustība Atvērtā Krievija. Krievijas varas iestādes līdz ar divām citām ar Hodorkovska saistītām organizācijām to šonadēļ iekļāva nevēlamo sarakstā. Pamatojums stāv tiecas izraisīt protestus un destabilizēt iekšpolitiku, tādējādi apdraudot Krievijas konstitucionālās sistēmas pamatus un valsts drošību. Ceturtdien atvērtās Krievijas Maskavas birojā notika kratīšana. Organizācija paziņoja, ka policija konfiscējusi aparatūru un 100 tūkstošus skrējlapu. Kremlis paziņojas, ka šodien plānotās protesta akcijas nav likumīgas un varas iestādes uz tām reaģēs saskaņā ar likumu.